one, the hits.
Billboard, baby.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki na 9:30 kule Afrika ya Kati. Natarajia msikilizaji yuko salama salimini. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 19 Februari mwaka 2021, mwingine akiita furahi day siku ya Ijumaa. Anayekaribisha hii leo basi alikuwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Leo katika VOA Express utasikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko DRC ambapo wananchi katika mji wa Butembo wanalimikia hali ngumu ya maisha tangu kuibuka upya kwa ugonjwa wa Ebola. Usisahau kwamba leo ni Ijumaa, tutakuwa na jicho letu na vile vile makala ya burudani na michezo.
Na huko Cairo, Misri, ziara ya kwanza ujumbe wa ngazi ya juu wa serikali mpya ya mpito ya Libya inatajwa kuwa ishara ya mafanikio kwenye ushirikiano uliopo kati ya Misri na Libya. Bila kusahau leo tutakuwa na muziki na yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii.
Moja kwa moja bila kuchelewa tuanze na taarifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kati, ambapo hali ya wasiwasi imeendelea kutanda baada ya visa vingine viwili kutangazwa vya ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, na wananchi wanalalamikia hali ngumu ya maisha wanaopitia tangu kuibuka upya kwa ugonjwa huo tarehe 7 mwezi huu. Austral Malivika ana ripoti zaidi.
Tuko mtu wa kidogo na wengine washaambia kunyumba vile wanashindwa kutumika juu ya ile magonjwa krize maki na kwa ya mingi soko. Sasa mtu anajibisha kunyumba.
Hivi ndivyo hali ya biashara katika mji wa Butembo. Kavira Kipori Magi, mfanyabiashara wa samaki katika mji wa Butembo, ikiwa ni mji wa biashara, asema tangu ilipotangazwa Ebola hali ya maisha imekuwa ngumu.
Depi bali declare sema magonjwa ya Ebola inapatikana mji wa Butembo, vrema maisha kwa na kupata takiri ya kusoko hakuna, tuko tunaishi vipipirima. Yapile magonjwa tushaka kutana diferase na kwa ya mingi sana. Malgre krize ilikuwa meisha kuwa tena zaidi katika soko, vrema hakuna gisi ya kujiproteje longe msoko tu kwa motu me inaonekana tunakuwa kama tu sisi kwa sisi, hakuna watiliana.
Mji wa Butembo ukiwa ni mji wa wafanyabiashara, lakini kwa sasa hali yaoneka na kuwa tofauti, watu kujiogopa na kushindwa kusalimiana. Katungu Justin,
nisha tungezea lavabo wakilia watakuya banakia munua epia na mawa mkono akisha mawa mkono maneno yote inaisha.
Uhoga huo umekuwa miongoni mwa wananchi, kwani siku zilizopita Ebola iliwaua watu wengi katika mji wa Butembo. Kati ya mkangiti
ile kutosa majikohozi mahoma au yeye kama mtu anasikia nini, sasa unakosa kwa karibu wake anakuambukiza, na mkungia kukuya kama anasikia kohozi ama homa unamzungisha kwa pembeni, unaongea naye afriki distance ya metri kwa nauza na naye banda metri.
Wengine wakiogopa wateja wao kwa sababu hakuna kuaminiana. Kwa sasa Katembo Kalihano ni kutoka Kodepol Butembo.
Sikelo magonjwa leo gisi iko tuko na ugopa kilia, ndio maana hatuko na gusana, siwezi tumikisha mkono kwa kugusana, hatuko atumikisha sashe kwa kugusa samaki.
Hadi tukienda hewani, taarifa kutoka Wizara ya Afya Kivu Kaskazini na uongozi wa mji wa Butembo zimesema kwamba visa vingine viwili vimepatikana katika mji wa Butembo, idadi ikifikia watu 6, wawili wakiwa tayari wamefariki dunia na 4 wakiwa ndio wanafuatwa na madaktari na chanjo ikiendelea. Hoster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana mzee mzima Hoster Malivika kwa ripoti hiyo. Basi na sasa tuelekee huko Cairo, Misri, ambapo ziara ya kwanza ya ujumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya mpito ya Libya mjini Cairo inatajwa kuwa ni ishara ya mafanikio kwenye ushirikiano uliopo kati ya Misri na Libya. Waziri mkuu mpya wa Libya tayari amekushakutana na viongozi wa nchi hiyo, akiamini ushirikiano wake na Cairo utainyanyua nchi yake kimaendeleo kutokana na tajriba iliyopitia za marekebisho ya kiuchumi tangu alipotokea mapinduzi nchini humo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
La taksim Libya ala ayi shakli bil ashkal ehna mish aizin hala smau mini alkalam da.
Rais al-Sisi wa Misri akiambatana na kiongozi mkuu wa upelelezi wa Misri pamoja na viongozi wengine kwenye mazungumzo aliyoyafanya na Abdul Hamid Dbeiba ambaye ni waziri mkuu wa serikali mpya mpito wa Libya aliwasili mjini Cairo El-Sisi ametaja kwamba yeye na kiongozi huyo wamepata kushauriana baadhi ya kadhia muhimu shirikishi kati ya Misri na Libya. Huko ofisi ya habari nayo ya serikali mpya ya Libya ikitaja ziara ya Dbeibah kuwa ni jambo muhimu linaloboresha uhusiano na Cairo katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo na kiusalama. Wachambuzi wanahitaji ziara hiyo rasmi ya kwanza ya nje kwa kiongozi huyo kuwa inaakisi maendeleo yaliyopatikana ndani ya kipindi hiki kifupi nchini Libya, anaeleza Dr. Tariq Fahmi. Kwa hakika ziara hii ni yenye kubeba ujumbe muhimu kwa pande mbalimbali, sawasawa iwe ndani ya nchi au kijimbo, na pia ni ziara inayobeba ujumbe unaoashiria hatua zilizopigwa na taifa la Libya. Lakini licha ya maendeleo hayo, pamoja na nchi hizi mbili kuanza safari ya kuboresha ushirikiano wao katika nyanja mbalimbali, bado inakuwa vigumu kuziepuka changamoto za kijimbo, anaeleza Dr. Muhammad Aizil Arab, ambaye ni mkuu katika kituo cha Al-Ahram kinachojishughulisha na masuala ya Kiarabu na Afrika. Anaitazama Uturuki ni kama changamoto katika maendeleo hayo. Changamoto ya kwanza kabisa hapa ni Uturuki, kwa sababu Uturuki inafanya kazi ya kupeleka wapiganaji wa kigeni Libya, na changamoto ya pili ni ndugu zetu wenyewe wa Libya ambao wamemili upande wa Ankara. Na miongoni mwa mambo yaliyoanza utekelezaji wake katika kadhia shirikishi za kimaendeleo baina ya Misri na Libya chini ya serikali mpya mpito ni kuanza tena kwa safari za ndege za abiria kutoka Benghazi mpaka katika kiwanja cha ndege cha mjini Alexandria, na safari nyingine pia zikitazamiwa kuanza wiki ijayo kutoka katika kiwanja cha Mateka cha Tripoli hadi mjini Alexandria kwenye kiwanja cha Burj Al Arab. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda, taarifa hiyo kutoka huko Cairo, Misri. Na kwa msikilizaji anajiunga nasi, hii ni VOA Express, namkaribisha Harrison Kamau akusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa ghasia bado zinaendelea kushuhudiwa Sudan Kusini mwaka mmoja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kumaliza vita vilivyoanza mwaka 2013. Mashambulizi dhidi ya raia yanasemekana yaliongezeka mwaka uliopita wakati yakichukua mrengo wa kikabila kwa msaada wa vikosi vya serikali na upinzani, kwa mujibu wa ripoti ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa kiwango cha ghasia kimevuka kile cha kati ya mwaka 2013 na 19, kulingana na mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Suka. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa mamia ya watu wameuawa huku maelfu wakikoseshwa makazi kufuatia mapigano kwenye majimbo ya Central Equatoria, Warap, Jonglei na Greater Pibor. Andrew Crapham, mmoja wa maafisa kwenye tume hiyo, amesema ongezeko la ghasia kwa kutumia silaha mpya kunaashiria kuwa huenda serikali au mataifa ya nje yanahusika. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune Alhamisi ametangaza kuvunja bunge la chini ambalo wajumbe wake wamebakisha zaidi ya mwaka mmoja ofisini kutimiza muhula wao wa miaka mitano. Tebboune amesema kuwa ataitisha uchaguzi mpya ili kurejesha wajumbe wa bunge hilo usioingiliwa na ushawishi wa fedha wala ufisadi, wakati ameongeza kuwa atafanya mabadiliko kwenye serikali katika kipindi cha siku mbili zijazo. Tebboune, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu chini ya utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Abdelaziz Bouteflika, alichaguliwa wakati kukiwa na maandamano makubwa yaliyokuwa kitisha mabadiliko ya utawala. Rais wa taifa hilo la kaskazini mwa Afrika pia ameamuru kuachiliwa kwa watu 60 waliozuiliwa kutokana na kushiriki kwenye maandamano yaliyomuondoa Bouteflika ofisini mwaka wa 2019. Ameongeza kusema kuwa hatua yake ya kuvunja bunge la chini ambalo wajumbe wake wengi ni wafuasi wa Bouteflika inalenga kuleta mabadiliko ya kiutawala pamoja na marekebisho ya kikatiba ya Novemba yanayolenga kulipatia bunge mamlaka zaidi. Venezuela Alhamisi imeanza programu ya kutoa chanjo za COVID kwa wafanyakazi wa afya wiki moja tu baada ya kupokea kasha la kwanza la chanjo 1100 aina ya Sputnik V kutoka Russia. Naibu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema kuwa ushirikiano wa karibu kati ya taifa lake na Russia umewezesha kupata mojawapo ya chanjo bora zaidi za COVID ulimwenguni. Venezuela ilifanya majaribio ya chanjo ya Sputnik V kabla ya kutia saini ununuzi kati yake na Russia mwezi Desemba. Taifa hilo la Latin America limepanga kuanza kutoa chanjo kwa umma kufikia mwezi Aprili. Waziri wa afya Carlos Alvarado amesema kuwa lengo ni kutoa chanjo kwa 70% ya watu ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona.
Kufikia sasa Venezuela imeshuhudia zaidi ya maambukizi 1134 ya corona na vifo 1297 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins cha hapa Marekani. Na serikali ya Hong Kong kupitia chombo cha habari cha umma cha RTHK imewapatia wafanyakazi muda wa wiki moja kutia saini waraka wa kutii utawala wa China, kwa mujibu wa ripoti ambayo VOA imeipata. Wakati Hong Kong ikiendelea kushuhudia taharuki za kisiasa, idara ya kitaifa ya wafanyakazi mwezi uliopita ilitangaza kuwa wafanyakazi wote wa serikali wanahitajika kutia saini waraka huo wa serikali kabla ya mwezi huu kumalizika. Mkataba huo utahakikisha wanaheshimu sheria, kufuata maadili ya kazi, pamoja na kuheshimu utawala maalum wa Hong Kong ulioko chini ya himaya ya China bara. Tunaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi ni wakati wa jicho letu. Tunaungana mwenzetu Rahab Freddy leo hii akigusia masuala ya mabinti kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo. Kulikoni? Tumsikilize Rahab Freddy.
Tuende pamoja hadi mwisho kwenye jicho letu, ambapo leo mimi Rahabu Freddy nipo na mabinti wanaeleza kile wanachofahamu kuhusiana na swala la kujihusisha na vitendo vya mapenzi katika umri mdogo. Wanafahamu madhara yake?
Kwa upande wangu mimi nahisi wengine wanafahamu kama kuingia kwenye ngono wae wako wadogo, umri mdogo, ni athari kubwa, na kuna wengine ambao hawafahamu hiko. Kwa wale ambao hawafahamu, inatokana pia na maadili ambayo wanaishi na wazazi wao. Ni kama wale wazazi wengine wanakuwa wako busy, wanakuwa hawapo, hawakai karibu na watoto wao, wanakuwa wanashindwa kuwapa elimu ya kuhusu mambo hayo. Na wale ambao wanaelewa kuhusu hivyo vitu, inategemea na jinsi wanavyolelewa na pia jinsi wanavyopewa elimu na wazazi wao, sio shule tu. Wazazi pia ni chanzo ya kusababisha hivyo vitu, hasa hasa wale ambao hawapo karibu na watoto wao.
Nataka kuzungumzia kwa wale wasichana wanaoishi mjini zaidi. Unajua msichana anakuwa anaishi mjini, anasoma, anakaa na wazazi, anaambiwa kabisa kwamba kuna mahusiano, afu kuna vitu vinaitwa ngono, kuna madhara haya na haya na haya. Lakini yule msichana, kwa sababu anajikuta kwamba anajua zaidi kuliko yule mzazi wake, anaenda anafanya, kwa sababu madhara wapi, wangapi wamefanya na bado hawajapata hayo madhara. Ya kona dharau inasababisha wasichana wapate hizo athari, kwa sababu wanakuwa wanazijua lakini wanatenda.
Mmeongelea kwa ujumla, lakini nyewe wenyewe hapa kipi mnachofahamu?
Mimi nafahamu kuna madhara kama ya ukimwi, kama STDs na mengine kadhalika.
Mimi nafahamu kama kuna madhara. Mama yangu mimi yani hachoki kuniambia, baba yangu yani ndo hehe. Yani nikirudi nyumbani, kwa sababu mimi nakaa boarding, nikirudi nyumbani ni darasa linaitwa. Na kwanza napewa elimu ya dini. Katika ile elimu naambiwa madhara ya kuwa na mahusiano, kwa sababu jifikirie mimi ni binti nenda kujihusisha na mahusiano. Unajua katika mahusiano kuna vitu viwili, naweza nikaa na mahusiano na boyfriend lakini sifanye ngono. Hasa mzazi wangu hawezi kuniambia usiwe na boyfriend, ataniambia sawa usiwe na boyfriend lakini najua unaye, umeona, lakini kwa makini usifanye ngono, kwa sababu ngono bado umri wako. Kuna madhara mengi kama mimba. Unabeba mimba, mtu kama mimi nasoma. Kwa kubeba mimba lazima nitasema kuja nikatoe. Anaenda kutoa, anapoteza damu. Kuna madhara kama ya gonorea, ukimwi. Yaani kuna madhara mengi sana.
Kwa upande wangu mimi najua kama kuna madhara. Actually na maadili ambayo nalelewa mimi ni yale maadili ya Islam. Na ukiangalia maadili wengi ya Kiislamu unakuwa unachungwa sana, and exactly unakuwa unafundisha vitu. Katika madhara kupata ni kama kushika mimba, and hiyo inaweza ikanisababishia nikashindwa kuendelea kusoma na pia kuharibu maisha yangu kiujumla. Pia kuna magonjwa mengine kama ukimwi na pia mengine ambayo yanaweza yakanifanya nisiwe na maisha mazuri.
Mimi najua madhara kutokana, nimeelimishwa na wazazi wangu, madhara ambayo yanatokana na kujiingiza katika ngono nikiwa na umri mdogo. Madhara hayo ni kama vile ukipata mimba katika umri mdogo, yani inakupelekea wewe yani kuhatarisha maisha yako. Unaweza ukao unataka kuitoa ile mimba ili uweze kuendelea na masomo. Sasa katika kutoa bahati mbaya unaweza ukapoteza maisha au yani ukao umeharibikiwa kisaikolojia kutokana na vitendo ulivyovifanya. kwenda kwenda kufanya wewe mwenyewe mwanafunzi, hata kama ulikuwa na uwezo darasani na kwenda unashuka kimasomo kutokana unakuwa unafikiria unawaza mambo mengi bila kuconcentrate ni kwenye masomo yako kwa umri wa vijana wadogo kama sisi. Kwa ni vema ni tukaepuka sana kutokana na madhara yako mengi, ukimwi, kisonono, kaswende, yani vote hivyo, yani vinaribia, yani vinakufanya afya yako inaweza ikae imedhoofika au kupata magonjwa mengine mbalimbali yanaweza kupelekea ni hata usiwezi tena kuzaa.
Shukrani kwa kushiriki. Mwisho wa jicho letu ndio mwanzo wa maandalizi wa jicho lijalo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi sasa tuingie kwenye maswala ya muziki, na leo tunaungana naye Omi Dimples za wakishirikiana na Vanessa Mdee. Ngoma ni Me and You. Pata mambo.
Yeah.
Nam, me and you. Ni matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo ya Omid Dimples na Vanessa Mdee imekuchangamsha kweli kweli. Na sasa tuangazie masuala ya michezo na burudani, ambapo mwenzetu wa Mombasa Collins Liberty Adede atufahamisha kuwa timu mbalimbali za michezo ama mchezo wa kikapu barani Afrika zinapambana kutafuta ubingwa wa mchezo huo barani humo. Kazi kwako Liberty.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika burudani ya awamu hii kutoka Mombasa, kuna mengi ajiri katika viwanja mbalimbali na kisha baadaye tutakuwa tunaangalia burudani, lakini kwanza tuangazie haya ya basketboli, ambapo timu 20 za mchezo wa kikapu barani Afrika zinashiriki katika kipute cha Afro Basketball kutambua taifa bingwa katika mchezo huo barani Afrika. Kipute kinachoendelea huko Yaounde, Cameroon. Kenya ni miongoni mwa timu hizo ambazo zinawania nafasi ya kushiriki kipute hicho awamu ya pili na ya tatu, ikitarajiwa kuandalia nchini Rwanda na kisha baadaye Tunisia mtawalia. Timu zingine ni pamoja na Uganda, DR Congo, Rwanda, Mali, Nigeria, Sudan Kusini, Ivory Coast, Morocco, Cape Verde, Misri, Madagascar, Msumbiji na zinginezo. Katika matokeo ya awali, Nigeria imeitandika Sudan Kusini kwa alama 75-70, Mali ikaishinda Rwanda kwa alama 72-51 na Morocco ikailemea Cape Verde kwa alama 72-69. Alasiri hii Kenya inapambana na Senegal. Tutakupasha mengi zaidi kuhusiana na mechi hiyo. Tukiachana na hayo, tuingie kwa masuala ya soka ambayo yanapendwa sana Afrika Mashariki. Weekend hii mambo yanaanza mapema Mombasa, ambapo Bandari FC nakutana na timu kongwe katika ligi ya soka nchini Kenya, AFC Leopards. Wanajeshi Ulinzi Stars wanapambana na Sofapaka mjini Nairobi. Hapo kesho Nairobi City Stars watakuwa wenyeji wa Zoo Kericho, nayo Nzoia Sugar ya huko magharibi mwa Kenya itawaandaa KCB. Taska wako kileleni mwa jadwali la ligi ya Kenya na alama 29 baada ya mechi 12, wakifuatiwa na KCB kwa alama 25 ambao wamecheza mechi 10. Bandari FC ni ya 7 kwa alama 16 baada ya mechi 11, nao AFC Leopards wako katika nafasi ya 5 na alama 19 kutokana na mechi 9. Bado wana mechi zaidi za kucheza. Tukiachana na masuala ya michezo, wacha tuingie katika burudani, ambapo weekend hii mambo tulivu Mombasa. Watu wengi watakuwa wanajistarehesha nyumbani, wengine watakwenda ufueni na kumbi mbalimbali za kujistarehesha kama vile Mama Ngina Drive, huku masharti ya kuzuia kusambaa kwa corona yakiendelea kutekelezwa. Masharti haya yanazuia shughuli nyingi sana za kujistarehesha katika maeneo mengi duniani. Hayo ya kijiri, waumini wengi wa kanisa Katoliki pia wako katika siku 40 kabla za msimu wa Pasaka, na wengi wanataka kutulia nyumbani. Siku ya Jumatano wengi walimiminika makanisani kwa ajili ya ibada ya majivu. La muhimu ni kuhakikisha kila mmoja wetu anasalia salama kuiona siku ijayo. Sina la ziada ila kukamilisha burudani kutoka Mombasa. Niite Collins Liberty Adede kwenu Washington DC.
Asante sana msikilizaji, Liberty Adede kutoka kule Mombasa. Mambo mazuri kweli kweli. Basi nikujulishe tu msikilizaji kwa matangazo ya VOA Express yanasikika kwenye mtandao wetu pia wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Na sasa basi imefikia wakati ya kutupia macho yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii mbali mbali, na mwana mzima Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutujuza. Kazi kwako Kamau.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Basi nikitumai kwa mwana VOA Express unaendelea kupata uhondo popote ulipo. Basi kati ya mambo yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii ni hatua ya serikali ya Tanzania ya kufungua kituo cha kupimia wageni virusi vya corona kwenye mbuga ya kitaifa ya Serengeti. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na gazeti la The Citizen la Tanzania, shirika la makampuni ya watalii Tato kwa ushirikiano na serikali wameanzisha kituo hicho ili kuhakikisha usalama wa watalii wakati huu wa janga. Kituo hicho kwa jina Seronera ni cha aina yake na kitatumika kuhudumia watalii ndani ya mbuga hiyo inayosemekana kuendelea kupokea watalii wengi msimu huu wa kuhama kwa nyumbu kuelekea mbuga jirani ya Masai Mara. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Utalii ya Tanzania Daktari Alois Nzuki amesema kuwa hatua hiyo ni ishara tosha ya ushirikiano ulioko kuhakikisha usalama wa watalii pamoja na kuendelea kuinua uchumi wa taifa katika nyakati hizi ngumu. Mkurugenzi wa shirika la wamiliki wa makampuni ya kitalii Siri Ako amesema kuwa kituo hicho kilichozinduliwa Februari 13 kimechukua miezi kadhaa ya utafiti kikiwa cha kwanza cha aina yake kilichoko ndani ya mbuga. Hivi karibuni, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP tawi la Tanzania lilitoa msaada kwa shirika la Tato la kubadili mojawapo wa magari ya kitalii aina ya Land Cruiser na kulifanya ambulensi itakahudumu ndani ya mbuga ya Serengeti, wakati pia misaada ikitolewa ya vifaa muhimu vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona kama vile maski miongoni mwa vingine. Basi hatua hiyo kwa hakika imeibua maoni mseto kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Twitter. Stella Higgins anauliza ni kwa nini serikali ya Tanzania iweke kituo cha kupimia corona ilhali Rais John Magufuli amesema mara kadhaa kuwa hakuna corona kamwe nchini Tanzania. Higgins mara moja anajibiwa naye Ian Cox kwamba watalii wanaotembelea mbuga ya Serengeti ni wa kimataifa na wanahitaji stakabadhi za upimaji kabla ya kusafiri kwenye mataifa ya nje kama inavyohitajika kimataifa. Hoteli za Serena kupitia ukurasa wake zimekaribisha hatua hiyo zikisema kuwa sasa wageni wamekaribishwa kwenye mbuga ya Serengeti na kwa hivyo wasiwe na wasiwasi wote wanapotembelea. Slavik Folkol anasema kuwa ingawa anaamini kuwa corona ipo ulimwenguni, huenda shirika la afya duniani WHO linahesabu kila kifo kinachotokea kuwa cha corona duniani kuwa labda pengine ni maradhi mengine. Ni baadhi tu ya maoni, sijui maoni yako ni yapi. Narudisha kila kitu kwako Sunday Shomari.
Barabara kabisa, asante sana kama uko vitu vizito kweli kweli hivyo ulivyoangusha. Basi kabla ya kukamilisha express, tuangalie lile swali ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali linasema hivi: je, unaamini corona ipo Tanzania? Haya, nianze na huyu Jeremiah Mabula. Anasema mimi nadhani haipo, kwa sababu kama ipo Mungu anasaidia sana, kwa sababu watu wamechangamana sana ikiwemo mazingira tunayoishi. Nadhani tungekuwa tumekwisha kabisa, hasa kwa kasi ya hali ya juu ambayo mimi inaonyesha kwamba hakuna corona, kwa sababu tunachangamana sana. Mfano tu ukiangalia hata kwenye makanisa watu wanajaa, kwenye viwanja vya michezo watu wanajazana. Kwa hiyo nadhani tu kwamba corona imeanza kuwa kwa sababu vifo vipo hapa kwetu, lakini kabla ya corona watu wanakuwa wakifa kila siku. Kwa hiyo naamini hapa corona hamuna. Haya, nikitoka kwa kwenye nakutana naye Makana Emanueli, anasema corona jamani ipo. Yule Kinjekitile, mkikumbuka historia, aliwadanganya watu wakiona bunduki waseme maji. Watu wamedanganywa sana, wakiona corona haipo au wakiona kuna corona waseme wana homa ya mapafu. Mimi kwa kweli sipo kwenye kundi hilo hata kidogo. Sishindwi, najua kwamba namwamini Mungu wangu atanilinda, Yesu yupo, na nadhani zana za uongo tuziache jamani, hili ni janga kwa Watanzania. Bila shaka Shediki Makanga anasema kwa mtazamo wangu corona Tanzania ipo, japo sijaugua lakini naendelea kuchukua tahadhari. Kazi kwako Kamau.
Basi Gebra Jennings anasema una macho kusoma hujui jamani, hata picha huoni, mjinga tu ndio anaweza kukimbia kivuli chake. Adija Kuliwa anasema eti unaambia usiseme Tanzania na corona, sema baadhi ya Watanzania ndio wenye corona. Ukisema hivyo means hadi wadudu wanyama nao wana corona kweli? Too much ignorance to the extent, maana yake hakuna nchi yenye corona, basi let us be serious. Bunoge Arlaki anasema toka Mwanza Tanzania ndio corona ipo.
Haya basi, na kukamilisha Express hivyo, muda ule unakimbia kweli kweli. Nikamilisha basi, nishukuru kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mulevi, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, hewani nimeshirikiana na mzee mzima Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.